šajā ceļa posmā pilnībā tika atjaunots ceļa konstrukcija. Ierakums, uzbērums, jā, izbūvēt salisturīgais slānis, šķēma pamats un trīs kārtas asfalta betona. Šis ir valsts galvenais autoceļš, un viņš ir pagājušā gada objekts, kas ir uzsākts pagājušā gada jūlija beigās. Šobrīd viņš ir pabeigts, un zinām mērā viņš ir arī valsts vizītkarte. Ja mums ir četri valsts galvenie autoceļi, kas ir virzienā uz Lietuvu, un agrāk varbūt šis salīdzinājums pārbraucot robežu no Lietuvas uz Latviju, varbūt nebija tas labākais, jā, Latvijas pusē bija bedres un ceļš ļoti sliktā stāvoklī, tad šobrīd situācija jau ir daudz labāk uzlabojusies.